Dobroveče.
Dobroveče, čovječe.
Dobroveče.
Prepoznatljivom špicom najavili smo večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Večeras ćemo ugostiti Marija Lukajića, Zagrepčanina u Banja Luci koji je prije 3 godine, u nedostatku glumačkog posla za koji se školovao, zaplovio okeanima na jednom luksuznom kruzeru. Njegova životna i profesionalna priča neće vas ostaviti ravnodušnim. I u njegovom slučaju potvrđena je narodna poslovica da čovjek snuje, a Bog određuje. Provodeći odmor u Banja Luci, Mario beskrajno uživa u ljubavi sa djecom čiji likovi ga prate na putovanju morima, olakšavajući mu trenutke samoće i čežnje. Mario Lukajić večeras će s nama podijeliti radosti i tuge, približiti nam atraktivna odredišta i upoznati nas sa kruzerskom industrijom.
Cause it's
Gost emisije Dobroveče čovječe, kao što smo malo čas najavili, je Mario Lukajić, kojeg banjalučka pozorišna publika pamti po ulogama u Gradskom pozorištu Jazavac, ali i prema društvenom angažmanu kojim se zalagao za bolju i kvalitetniju svakodnevicu banjalučana. Gospodine Lukajiću, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Naša dobrodošlica naravno je iskrena, ali istovremeno ona odražava i opštu dobrodošlicu u grad iz kojeg ste otišli prije 2-3 godine.
Pa jeste, evo, sticajem okolnosti, prije 2 godine, kada su se, da kažem, zvijezde poklopile, ja sam otišao iz Banja Luke, ne svojom voljom, nego nekim, da kažem,
spletom okolnosti, pretpostavljam.
Spletom negativnih okolnosti, tako bi mogli reći. Ali kasnije se ispostavilo da je to možda moja najbolja odluka u životu koju sam donio, jer sam promijenio i pogled na svijet i imao sam dosta vremena da razmislim i o svom životu i o životu upravo i mojih sugrađana i cijelog društva. I u tom vremenu sam shvatio mnogo stvari koje su mi se danas koje su mi dobro došle.
Mario, Banja Luka nije vaš rodni grad. Ako se ne varam, rođeni ste u Zagrebu.
Jeste, rođen sam u Zagrebu. Evo, krenut ćemo iz početka. 79. godine kao drugo dijete mojih roditelja. Odrastao u Novom Zagrebu na ulicama u kvartu koji se zove Siget. Možda me za taj period života i vežu najljepše uspomene. Osnovna škola, one prve ljubavi i tako. Neki, da kažem, sretni dio ovog života.
Nošena ratnim vihorom, vaša porodica je iz Zagreba stigla u Banja Luku. Koliko godina ste tada imali i kako ste uopšte doživjeli tu novu sredinu, odnosno kako vas je prihvatilo okruženje?
Pa evo, možda da li je to slučajnost, ja sam, sjećam se tog jutra, to je bio 13. august 93. godine, slučajno je bio petak. Tada sam se našao na staroj autobuskoj stanici sa torbama iz autobusa koji je došao iz Beča, pošto je bio rat, pa je autobus išao skroz preko Mađarske, Srbije, da bi došao u Banja Luku. Imao sam 13 godina, rodio sam se u Petrovoj 13, nekako taj broj 13 mi se vraćao, moja čerka se rodila 13. marta, čak sam se i oženio 13. Sve nekako se vuklo sa tim brojem 13.
Mario, kada govorimo o djetinjstvu, neizbježno je zapažanje da vas život nije mazio, barem kada je riječ o ranom periodu života. Gubitak majke, težak je gubitak i u zrelijoj dobi. Posebno je težak u djetinjstvu, što se vama nažalost dogodilo.
Pa jeste, da, to se desilo tek kad smo došli, da kažem, u Banja Luku. Poslije nekoliko mjeseci bio je priličan šok za sve nas. Sve se desilo u nekoliko dana. I onda, tako, život, čovjek treba da prihvati te stvari koje mu se događaju i onda da jednostavno nastavi dalje. Naravno, nevjerovatan je gubitak, nevjerovatan je osjećaj usamljenosti, ali ne postoji dan kad se ja ne sjetim svoje majke i imam osjećaj da je ona u svim tim mojim bitnim momentima nekako kao da je tu.
U Banja Luci ste završili Akademiju umjetnosti na odsjeku za glumu.
Jeste. 2000. godine, evo, jednom šetnjom kroz grad sa svojim prijateljem Dejanom Zorićem, koji je kasnije i bio jedan od osnivača Gradskog pozorišta Jazavac, došli smo na ideju da upišemo glumu. To nam se činilo onako interesantno u to doba. Nije bilo otvoreno mnogo odsjeka u Banja Luci tada kao danas i gluma nam se činila onako nekako najmožda jednostavnija i najzanimljivija u isto vrijeme. Bili smo na tom prijemnom, prošli smo, kasnije poslije 4 godine završili taj fakultet. Onako jedno divno iskustvo, međutim, možda ne toliko perspektivno, ali u svakom slučaju bilo jedno od najzanimljivijih iskustava.
Imajući u vidu činjenicu da je gluma specifičan odsek koji podrazumijeva cjelodnevni angažman malog broja studenata, prema opštoj ocjeni glumaca ovaj period života je nezaboravan. Mnogi konstatuju zaista da je riječ o najljepšem periodu života, evo i vi ste to potvrdili.
Pa jeste, da. Imali smo svakakve situacije zanimljive. Ta cijela naša klasa, nas 15-ak, je prolazilo kroz različite scenarije, igrali smo različite uloge, privatno se družili.
Zajedno odrastali, sazrijevali.
Jeste, i drago mi da iz te generacije, eto, osnovala su tri pozorišta u Republici Srpskoj, jedno u Gradišci, grad pozorište Gradiška, u Laktašima pozorište Pir i gradsko pozorište Jazac. Na to sam izuzetno ponosan, da kažem. Iako su nas, da kažem, u startu odmah otpisivali kao najlošiju klasu, drago mi da smo mi pokazali jedan potencijal.
Tokom studiranja mladi ljudi inače zamišljaju kako će izgledati njihov profesionalni život. Studenti glume maštaju o ulozi kojoj će osvojiti publiku, o značajnoj i uspješnoj karijeri. Pretpostavljam da ni vas nije zaobišao period maštanja i entuzijazma.
Pa jeste, ja sam uvijek maštao o nekim ulogama koje će na neki način promijeniti svijet, koje će možda pokazati i prikazati jednu vrstu društvene odgovornosti, jedne ukazati na probleme društva. Tako sam gledao i na teatar. Na teatar nisam gledao kao neko mjesto zabave, već na mjesto odakle će se slati jasne poruke, gdje će ljudi shvatiti da ono o čemu danas javno razgovaramo ili ne razgovaramo, da ima smisla ili nema smisla. Pozorište treba da bude jedno takvo mjesto. Pozorište treba da bude mjesto sa kojeg će se ukazati na današnje probleme. Neće se čutati o tome, nego javno polemisati o tome.
Zapravo, uloga pozorišta jeste ta korektivna uloga, korektiv društva i svih tako pojava u društvu.
Tako je. Međutim, mi smo danas pod utjecajem medija raznih u situaciji da to postaje polako mjesto zabave umjesto tog korektiva koji bi trebao da bude.
I mnogo stariji glumci od vas, koji imaju više iskustva od vas, su govorili upravo ovim riječima u programu Radija Republike Srpske, odnosno ovoj emisiji. Tokom studiranja, Mario, bavili ste se i muzikom. Priroda vas je očigledno obdarila talentima.
Pa jest, doduše ne sad toliko aktivno, ali da, volio sam da zapivam.
Da. Po završetku akademije niste dobili posao, iako su u Banja Luci u to vrijeme postojala dva profesionalna pozorišta, Narodno i Dječje pozorište Republike Srpske.
Pa da, to je možda jedan od glavnih razloga zašto smo Dragana Marić, Dejan Zorić i ja 2006. osnovali Gradsko pozorište Jazavac, prije svega zato što mi nismo imali angažman. Mislim, radili smo mi predstave u Narodnom pozorištu i u Dječjem, ali nije bilo nekog sistematskog, da kažem, rješenja tipa da kad se završi akademija da se zaposli, da se na osnovu nekih rezultata dobiju mogućnosti i tako. Onda smo mi sticajem okolnosti došli do ideje da osnujemo pozorište. Nismo imali nikakve pretenciozne namjere. Nismo razmišljali o zgradi, nismo razmišljali o stolicama, nismo u sceni. O svemu onom o čemu su ljudi koji su isto htjeli otvoriti pozorište razmišljali. Mi smo razmišljali o jednom kreativnom pristupu, jednom novom načinu pozorišta, i tako je izašla naša prva premijera 20. oktobra 2006. Oblik stvari, kojeg smo odigrali u Narodnom pozorištu. Sala je bila prepuna, svi su bili oduševljeni. To je bio jedan, da kažem, novi, to je bio u stvari jedna inicijalna kapsla za jedan novi talas u Banja Luci koji se kasnije kreativno ostvarivao tog godina. A nažalost, koji evo čitam svaki dan u novinama i kada sam na brodu, da festivali koji su tada osnovani i pokretani, da se jedan za drugim gase. To je jednostavno sad neprihvatljivo, ja razumijem svu krizu u kojem se nalazimo i mi kao društvo, ali dozvoljavati tako festivale koji su okupljali određen broj ljudi u gradovima širom Republike Srpske i BiH je jednostavno neprihvatljivo. To jest, pokazuje da oni koji vode našu kulturnu politiku, da oni u stvari ne vode nikakvu politiku. Vode politiku destrukcije. To je, ja kažem, jedan mala primjedba na...
Mario, osnivanju ovog pozorišta, dakle gradskog pozorišta u Banja Luci, pozorišta Jazavac, prethodio je mukotrpan put, ulaganje velike energije, bespoštedno zalaganje. Niste se štedili u ovom kontekstu?
Ne, nikad. Jazavac sam prije svega, evo, ja inače imam dvoje djece, a Jazavac sam doživljavao kao prvo dijete, a onda sam kasnije još dobio dvoje. I tako sam ga i doživljavao. Uloženo je mnogo truda, mnogo sati rada, mnogo ideja kreativnih. Jednostavno, ali to se danas i rezultuje našim 10-godišnjim radom. Znači, ove godine slavimo 10 godina postojanja. I to, na taj dio svog života sam izuzetno ponosan.
Govoreći o tom periodu života, pomenimo činjenicu da ste u međuvremenu stekli master diplomu na akademiji ili Univerzitetu umjetnosti u Beogradu, je li tako?
Jeste, na Univerzitetu umjetnosti. Pa tokom samog rada u Jazavcu ja sam shvatio da se mi moramo prije svega, znači mi smo ušli u to osnivanje kao glumci, a na kraju smo izašli kao menadžeri i kao, da kažem, potpuno druge osobe drugih profesija. Za vođenje jednog pozorišta prije svega je potrebno mnogo više menadžerskih sposobnosti nego glumačkih, jer za jednu predstavu je potrebno pronaći novac, treba je producirati, treba okupiti kreativnu ekipu, treba to sve voditi do onog momenta, do trenutka premijere, i onda još uvijek ni tad ne znate da li ste uradili dobru stvar ili niste. Onda treba zadržavati publiku, animirati publiku i tako.
Kod nas u Banja Luci
igrati dobre predstave, a danas u Banja Luci i razvijati u stvari novu publiku, iako je nema je dovoljno, da kažem.
Mario, vrijeme je da u emisiji Dobroveče čovječe čujemo jednu melodiju, nesumnjivo bit će to nešto prema vašem izboru.
Mnogo bolje od mene.
Studirajući na odsjeku glume Akademije umjetnosti u Banja Luci, Mario Lukajić je sanjao uspješnu i plodonosnu karijeru. Da čovjek snuje, a Bog određuje, kako se navodi u narodnoj poslovici, i sam se uvjerio. Umjesto na pozorišnoj sceni, Mario plovi morima uvjeren da sreću ipak čine male stvari. Gospodine Lukajiću, govoreći o vašoj društvenoj odgovornosti, moram pomenuti i to da ste se zalagali i za izgradnju parka za pse kao mjestu na kojem bi se družili ljubitelji pasa i gdje bi njihovi ljubimci sticali izvjesne vještine. Evo, ova ideja je ostvarena. Još jedan uspjeh.
Pa jeste, da. Mi smo duše u toku političke kampanje prije 4 godine pokrenuo jednu inicijativu izgradnje parka za pse, u stvari za kućne ljubimce, koja se nakon 2 godine uspješno realizovala. To je jedna od inicijativa koju sam toku ovih 15 godina posljednjih aktivnog života u Banja Luci ostvario. Prije toga je bila i pokretanje penjačkog kluba, odnosno pravljenje prve vještačke stijene u Republici Srpskoj za sportsko penjanje, koji također uspješno radi. Drago mi da danas postoji nekoliko klubova penjačkih u Banja Luci. Jedan od naših članova je popeo i Mount Everest, Petar Pećanac, prvi i jedini čovjek koji je popeo Mount Everest iz Bosne i Hercegovine. Tako da i taj njegov rezultat, na taj njegov rezultat sam posebno ponosan, jer to onda se zaokružuje da ta neka i smisao ideje koju ste imali prije nekoliko godina, koji možda tad nisu drugi prepoznavali, a eto danas veoma, veoma je vidljiva.
Dakle, govorimo da ste bili društveno aktivni, također moramo pomenuti i činjenicu da ste se u tom periodu i emotivno ostvarili, zapravo stvorili ste porodicu, proširili ste je, obogatili je za 2 djece.
Pa jeste, da, to je, no, djeca su uvijek poseban dar i na njih sam posebno ponosan. Moj Pavle ima 6 godina, a Marija 8. Trenutno Pavle kreće u školu i nadam se da će bar malo, da kažem, kreativnosti i energije dobiti od svog tate u budućem životu.
Mario, dakle, činili ste sve da obezbijedite egzistenciju za svoju porodicu. Rekli smo, bili ste kao mlad čovjek društveno odgovorna osoba u društvu. Međutim, u jednom trenutku odlučili ste da napustite Banja Luku, otišli ste na brod.
Pa da, to je ta odluka, nije da kažem, nije se desila preko noći, ona je rezultat svih tih nedaća našeg društva u kojem se nalazim ja, a i stotine hiljada drugih koji žive u Bosni i Hercegovini. Odluka na koju sam, da kažem, kasnije se ispostavilo kao najbolja odluka koju sam donio, ali poslije kucanja na mnoga vrata da riješim neko osnovno egzistencijalno pitanje, jer je sav ovaj rad u gradskom pozorištu bio volonterski. Nisam naišao na razumijevanje, onda sam u tom propitivanju došao do, u stvari, zaključka da nakon 20 godina života u Banja Luci ja u stvari se nisam integrisao u društvo u kojem živim. Iako, da kažem, istih ili sličnih navika, jezika kojim govorim, nisam se uspio uklopiti u tu vrstu života, razmišljanja, i jednostavno to sam morao negdje, morao sam to potražiti na drugom mjestu. Uostalom, to su radili i svi ostali ljudi koji su otišli iz BiH u posljednjih 20 godina, u posljednjih 50 godina. Mislim, nije to ništa novo.
Međutim, Mario, otišli ste u novu neizvjesnost. Industrijski kruzer je u izvjesnom smislu novina na ovim područjima, ili možda oblast, industrija koja nije na pravi način percipirana u našoj javnosti.
Jeste, otišao sam u neizvjesnost. nisam znao ni šta me čeka, ni kako će to izgledati. Ja sam avanturista po prirodi, pa mi je to bilo zanimljivo, da kažem, probati. Ali onda sam shvatio u stvari kolika je ta industrija kruzera ogromna, koliko ima potencijala, to je prava fabrika novca. Na tržištu se pojavljuju i sve veći broj kompanija koje radi to, sve veći broj turista i upražnjava kruziranje. Ja sam prošao do sad skoro cijeli svijet, sad sam došao iz Kine. Ima određenih prednosti, naravno jedna od najvećih nedostataka je to što ne možete da budete sa svojim prijateljima, sa svojim djecom određen vremenski period, to su recimo ugovori po 6-7 mjeseci. I eto, ali s druge strane imate priliku da danas ručate u Japanu, sutra pijete kafu u Koreji, prekostra u Kini i na taj način vidite ono što sigurno ne bi imali priliku da vidite u životu.
Koje poslove obavljate na brodu? Koliko vam je u ovom smislu pomoglo znanje i glumačko umijeće koje ste stekli tokom studiranja i u pozorištu Jazavac?
Pa gluma je dobra zato što je to, da kažem, jedan univerzalni fakultet. To je fakultet na kojem se ti učiš preživjeti. I u tom slučaju sam ja to iskoristio. Možda najbitnija stvar je u odlasku inače u inostranstvu, a i sami na samom radu na brodu, jeste poznavanje engleskog, prije svega engleskog kao službenog jezika na kojem ćete komunicirati, primat zadatke i ispunjavati to sve. Moj posao je u pozorištu. Ja sam imao tu sreću da radim u pozorištu koji nije zahtijevao mnogo radnog vremena, da kažem mnogo sati radnog vremena. Moj radni dan otprilike traje 4-5 sati. Uglavnom počinjemo poslije 6-7 i onda radimo skroz do negdje 11-12 zavisnosti. I izuzetno je zanimljivo, upoznajem mnogo zanimljivih ljudi, zanimljivih izvođača. Pozorišta su, eto, primjera radi od 800 do 1000 mjesta, znači to su velika pozorišta na nekoliko etaža. Tehnički su opremljena sa najsavremenijom opremom. Da kažem, ima puno perspektive u tom poslu. Jako je dinamičan, zanimljiv. Naravno, na brodu nema subota i nedjelja. Na brodu se radi svaki dan. Ali postoje neki dani kad imaš manje posla, kad imaš više. Uglavnom, u pozorištu, suma sumarum, je jako zanimljivo raditi.
Inače, konkretno glumom se ne bavite, radite više tehničke poslove.
Ja radim tehničke stvari, radim kao tehnički staff i odnedavno sam završio obuku u Las Vegasu na takozvanim aerial shows, to jest u prevodu neke leteće predstave. Svi koji su ikad čuli ili gledali Cirkus du Soleil, njihove tačke se upravo i sastoje od takvih tehničkih komponenti koje mi imamo na brodu i koreografije koje oni imaju kada vise na sajlama i tako dalje. Jako izuzetno atraktivno kreativni show.
Ovom obukom naravno stekli ste više vještina i time postali konkurentni na tržištu rada.
Jeste, ja sad mogu tvrditi da sad kad bih želio da radim do kraja svog života na brodu, to bih mogao. Tako da u ovom možda i možemo ohrabriti neke ljude koji eto su iz te industrije, oni koji su ikad radili u pozorištu ili na koncertima, da poslove sounda, to jest zvuka i svjetla kao i rigginga, da sigurno mogu naći posao na brodu bez ikakvih problema.
Međutim, Mario, moram vas pitati, kako ste doživjeli te prve dane na brodu? Kako ste savladali usamljenost, odvojenost od najmilijih, od prijatelja? Za ovo je očigledno, rekla bih, neophodna velika psihička stabilnost. Vama ona nije nedostajala.
Pa jeste, velika psihička stabilnost. Ja sam, možda je moj avanturistički duh i neka znatiželja bila veća od te stabilnosti, jer moj prvi brod, da kažem, uvijek se pamti prvi brod, prvi put, prvi kruzer. Moj prvi brod je bio na, u Vancouveru i išli smo za Aljasku. I to mi je bilo izuzetno zanimljivo. Prvo taj sav prostor Aljaske, prirodne ljepote, brod kao brod sam, nisam imao uopšte osjećaja ni viziju kako to može izgledati, ni šta ću raditi. Ja nisam, bukvalno nisam znao šta ću raditi kad dođem na brod. I onda sam u tom, da kažem, neznanju prošao tih prvih 6 mjeseci, poslije su se nizale još ljepše destinacije, krenuli smo s Aljaske do Havaja, od Havaja do Francuske Polinezije, Tahitija, od Polinezije do Australije, pa Novog Zelanda. Tako da sam imao prilike na tom prvom ugovoru tih 6 mjeseci preploviti cijeli Pacifik i uživati u svim tim prirodnim ljepotama koje on nudi. I tu sam i zaboravio da kažem i nisam puno razmišljao o tome koliko mi je teško, nego probao sam uživati jednostavno.
I mi naravno uživamo u ovom razgovoru, vrijeme je za još jednu melodiju.
Give it back.
Obilazeći svijet, upoznavši mnoge zemlje, spoznajući vrijednosti mnogih kultura, Mario Lukajić, banjalučki glumac, obogaćuje svoje radno iskustvo, oplemenjuje vlastitu ličnost i podstiče boljeg čovjeka u sebi. Mario, zamolit ću vas da nam dočarate jednu pozorišnu predstavu na brodu. Zapravo, kako izgledaju tamošnje predstave? Šta se najčešće igra?
Pa brod je zamišljen prvenstveno kao mjesto zabave, tako da su i predstave koje se tamo igraju uglavnom zabavnog karaktera. Svaki, da kažem, brod ima po dva ili tri kao produkcijske predstave, znači svoje predstave. To su po žanru, mogli bi ih staviti u kao musicale. Znači, okupljaju određen broj glumaca, plesača i pjevača i muzičara. Znači, imamo uživo muziku na sceni. Onako izuzetno, to su i kostimi, i koreografije koje su tu, i scenografija je izuzetno, da kažem, atraktivna. I ona, da kažem, tu stoji godinama. To se ništa, samo se mijenjaju glumci. Cast glumaca koji svakih 6 mjeseci dolazi novi. Taj format predstave, da kažem, možemo reći, nema sad neku ogromnu umjetničku vrijednost, ali ima zabavu. Kada se ne igraju predstave, mi smo domaćini različitih muzičkih grupa, bendova koji sviraju recimo samo ABBA muziku ili samo Bon Jovija ili Beatlese, nekih samostalnih umjetnika, zatim mađioničara, hipnotizera, različitih akrobata, akrobalansera, znači sve ono što, da kažem, zaokuplja pažnju jedno sat vremena i poslije toga nema nekog, da kažem, mentalnog naprezanja da se shvati poruka, nego jednostavno
da se uživa u zabavi.
Da.
Radeći na brodu, upoznali ste mnoge svjetske umjetnike, pjevače, plesače, akrobate, stand-up komičare. Može li se konstatovati da ste tek na brodu zapravo spoznali koliki je obim te industrije zabave?
Pa može, da. To je stvarno impozantna brojka i svaki broj, da kažem, svaku noć se dešava jedan događaj. I na brodu se zna, pošto je brod, poređenja radi, to je kao jedna zgrada od 15-16 spratova, nekoliko stotina metara dugačka, i on ima različite prostore. U tim različitim prostorima se i dešavaju različiti programi. Recimo, na najnoviji brod na kojem sam ja bio prije 2 mjeseca, koji je izgrađen prije 5 mjeseci, ima 10 restorana, ima mjesto za klizanje, ima mjesto za igranje, razna igrališta, postoje bazeni, postoje na ovim najvećim brodovima, postoje i akvatea pozorišta, gdje ljudi cijelu koreografiju rade u bazenu i ispod bazena, znači da izranjaju. Znači, ta jedna, da kažem, izvođenje jedne predstave sigurno okuplja najmanje 5 ronilaca i još jedno 10 skakača, plesača u vodi i tako dalje. Mislim, izuzetno fascinantna mjesto zabave danas u svijetu.
Gospodine Lukajiću, rekli ste, obišli ste svijet. Koje odredišta su vam se naročito dojmila? Da li je to Tahiti, možda Havaji, Aljaska, New Orleans?
Da, svakako New Orleans je bio zanimljiv. Ja sam doživio, imao sam sreću da budem u oktobru u Quebecu. To je jedan predivan grad u Kanadi koji u tom jesenjem lišću, u tim bojama predivno izgleda. Nekako su me i slike iz Novog Zelanda, iz Wellingtona. Zatim, evo, nedavno sam bio u Japanu, Japan također. To su sva mjesta koja onako su potpuno drugačije izgledaju nego ova. Potpuno novi predjeli, novi pejzaži sa novim ljudima. Energija tih ljudi koje sam tamo upoznao je isto bila zanimljiva.
Imaćete o čemu pričati svojoj djeci i svojim unucima.
Također, ali evo i u tom, da kažem, putovanju da shvatite da mi živimo u jednoj predivnoj zemlji, u jednom predivnom okruženju, da nema mora ljepšeg nego našeg jadranskog, da nema ni one ljepše ljepote od boje naših rijeka i naših planina, ali jednostavno naši ljudi kao da su to zaboravili ili nekako ne osjećaju to ni kao svoje i ne cijene te stvari. Čovjek kad ode i kad vidi sve to, onda u stvari shvati da živi u jednoj predivnoj zemlji i da je samo toliko malo potrebno da se promijeni na bolje, ali eto, to bolje nikako da se desi.
Mario, slušajući vas, zaista smo ponosni što vas znamo. U Banja Luci ste na godišnjem odmoru. Kakve emocije preovladavaju kada ste među najmilijim, među prijateljima iz mladosti, među onima s kojima ste dijelili dobro i zlo?
Pa iz početka svakako čovjek se poželi prijatelja i rodbine, djece naravno. To možda i najteži taj osjećaj kad ne možete zagrliti svoju djecu i kad se odvojeni tako po pola godine od njih. I to izaziva ono u početku, sve vam je dobro, sve je lijepo, sve dok nakon određenog perioda ljudi ne krenu pričati o svojim problemima, kojih je naravno svugdje. I onda jednostavno onda vas ponese jedan osjećaj ljutnje zašto se to tako već jednom ne promijeni, zašto ljudi u stvari dozvoljavaju da se takva negativna, kažem, situacija odražava i dalje i da se ona ponavlja iz godine u godinu. A toliko je malo potrebno stvarno da se stvari promijene da, eto.
Mario, kakvi su vam daljnji planovi? U kolikoj mjeri vas je zapravo more očaralo? Do kada i dokle ćete ploviti?
Pa to je jedno pitanje o kojem veoma aktivno razmišljam već cijeli period od kad sam došao u Banja Luku ponovo na odmor. Iako je zanimljiv posao, veoma aktivan, ipak čovjek shvati da možda to i nije, da kažem, dugoročno rješenje. Pa sam ja u tome nekako odlučio možda da mi ovo bude posljednji ugovor, da odem još 6 mjeseci, da se saberem i da probam pronaći neko bolje rješenje. Da li će to biti povratak u Banja Luku, ne znam. Mislim da se stvari zbog kojih sam otišao nisu nikad promijenile, a život je kratak, treba jednostavno uživati sad u životu.
Šta vam danas znači Gradsko pozorište Jazavac? Kakve emocije vam izaziva ponovni dolazak u ovaj Talin hram? Kako doživljavate susret sa kolegama?
Pa ja sam svakako ponosan kad uđem u pozorište, jer znam kako je nastajalo i da se održalo 10 godina. Mi ove godine proslavljamo 10 godina od osnivanja i rada Gradskog pozorišta Jazavac. Također se u toj svrsi i piše monografija upravo o tih prvih 10 godina. Kada ovako sumiram da li je nešto moglo bolje ili lošije, razmišljam, sjećam se da kad smo osnovali Jazavac, da sam razmišljao da ćemo sigurno u tih 10 godina, da kažem, riješiti svoj status. Nekako to mi je bila neka, da kažem, vodilja. Međutim, i nakon 10 godina nismo riješili taj status u smislu finansiranja. On se još uvijek kao i prije 10 godina i ovih 10 godina isključivo samo financirao. Ljudi koji su tamo radili su većinom radili volonterski, a to jednostavno je, da kažem, svi će se složiti, 10 godina je stvarno puno da to tako funkcioniše. Očekivao sam veće razumijevanje, veću podršku i lokalne zajednice i institucija koje su nadležne. Međutim, mi slavimo 10 godina, u suštini ništa se bitnije nije promijenilo u tom pravcu. Naravno, vjerujem da će se promijeniti nekad, jer stvarno bi bilo šteta da se prepusti slučaju funkcionisanja jednog mjesta koje je za ovih 10 godina okupio preko 90.000 posjetilaca na raznim meridijanima.
Posle iskustva na brodu koje je u mnogome spona sa vašim glumačkim zanimanjem, moram vas pitati da li će se u Jazavcu uskoro zaigrati mjuzikl?
Pa to se zavisi, danas sve zavisi od novca. Naša sredina nije baš, da kažem, nije u tradiciji da se radi mjuzikl, međutim, ako naravno bude pri svega financijskih sredstava, to bi bilo jedan, da kažem, bitni iskorak u našem kreativnom pravcu, da kažem. I svakako bilo dobro za neke mlade naraštaje da jednostavno da imaju prilike da se upoznaju i sa tim žanrom, pošto ga nisu imali prilike gledati u ostalim pozorištima.
I za kraj pitanje, u kolikoj mjeri ste ostvarili svoje mladalačke snove i koliko snova još imate s obzirom na to da ste mlada osoba?
Pa čovjek je živ dokad sanja. Ja. Ja sanjam uvijek. Sad su mi trenutno, da kažem, snovi muti. Nemam neku viziju šta to još nisam uradio da bi volio. Vjerojatno će to biti nešto kreativno. To je svakako svakako će ići u tom pravcu.
Gospodine Lukajiću, zahvaljujemo vam na ovom razgovoru. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju.
Hvala vama i da se možda i iz nekom od sljedećih emisija sretnemo, da kažemo, u nekim boljim okolnostima.
Nadamo se. Putujući kroz život banjalučkog glumca i mastera glume Marija Lukajića, obišli smo svijet, upoznali se sa osnovama kruzerske industrije i u sebi podstakli iskonsku želju i potrebu da od snova nikad ne odustanemo, ni onda kada nam snage ponestane. Drage naše, dragi naši, i večeras ćemo vas ispratiti riječima koje odražavaju utisak što nam je ostavio naš večerašnji gost. Zapravo, sve se u životu dešava s nekim razlogom i ko zna zašto je to dobro. Stoga uvijek treba vjerovati u dobro, jer se dobro dobrim vraća. Ne bi trebalo da žalimo zbog učinjenog ili zbog toga što nešto nismo učinili. I onako je svaki korak koračan srcem. Treba vjerovati da sve dođe na svoje mjesto i to baš onda kada najmanje očekujemo. Zato grlite malo duže, volite malo jače, oprostite ranije i smijte se još srčanije. Do novog susreta pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton, Bratislav Božić je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.